Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Saat 10 olan xəbərləri sizə Sevinç Şenzadə çatdıracaq. Saatın əsas xəbərləri. Real Azərbaycan qəzetinin qapısı möhürlənə bilər. Hazırda redaksiyanın binasına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları toplaşıb. İmişli sakini 11-ci gündür ki, aclıq aksiyası keçirir, azadlıq tələb eləyir. İranla Belarus prezidentləri sabah görüşüb alternativ enerji məsələlərini müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sizə xəbərlər ətraflı. Bugün Real Azərbaycan qəzetinin qapısı möhürlənə bilər. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları qəzetin redaksiyasındadır. Real Azərbaycan qəzetinin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov deyir ki, nazirlik qəzeti binadan çıxarmaq üçün heç bir əsas sənəd təqdim eləməyib. Hazırda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkir qəzetin redaksiyasındadır. Babək, sən bizi eşidirsən?
Eşidirəm.
Babək, zəhmət olmasa, indi hazırda nə baş verir orada? Bir məlumat verərdin bizə.
Şimdi yine de Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri redaksiyanın qarşısındadırlar. Onlar redaksiyanı, yəni otaqların möhürləmək istəyirlər. Ancaq hələ ki, qəzetin əməkdaşları buna imkan vermirlər. Onlar bildirirlər ki, yəni bundan ötürü əmr təqdim etsinlər. Əslində, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri özlərini də təqdim etmirlər. Ancaq bununla belə artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının yerləşdiyi binada bir neçə şirkətin yerləşdiyi otaqları möhürləyiblər. Onlardan biri də sonuncusu da orada yerləşən bir aptek idi. Həmin apteki də möhürlədilər. İndi yenə də gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının yerləşdiyi otaqların qarşısındadırlar və yenə də tərəflər arasında danışıqlar gedir.
Babək, bəs Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları nə deyir? Yəni, nəsə sübut əsas gətirirlərmi? Nəyə görə möhürlüyürlər qapıları?
Onlar bildirirlər ki, deməli, binada bir sıra yanğın təhlükəsizliyi baxımından problemlər var. Onlar bu məqsədlə, yəni redaksiyanın ümumiyyətlə binanın, bu binadakı bir çox deməli otaqları möhürləmək istəyirlər ki, sonradan burada yəni bu otaqların nə dərəcədə yanğın təhlükəsizliyinə cavab verib vermədiyini öyrənsinlər.
Çox sağ ol, Babək.
Təşəkkür edirəm.
Bu Babək idi, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Mayın 18-ci axşamdan gündəlik Azərbaycan qəzetinin işıqları söndürülmüşdü. Qəzetin şef redaktoru Şahvilə Çobanoğlu demişdi ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından təhlükəsizlik xidmətinə əməkdaşları qəzet redaksiyasında baxış keçiriblər. Yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı redaksiyada xeyli problemlərin olduğunu bildirmişdilər. Moskvada Azərbaycan vətəndaşı öldürülüb. 24 yaşlı Rövşən Mustafayev Yantarnaya Laza kafesinin yaxınlığında ötən gecə güllə ilə qətlə yetirilib. Gecə yerli vaxtla saat 11-də Dubnin küçəsi ev 12 ünvanının yaxınlığında ateş səsləri eşidilib. Hadisə yerinə gələn milis işçiləri Rövşən Mustafayevin meyidi ilə rastlaşıblar. Moskva milisi cinayətkarı axtardığını bildirir, məlumatı Interfax agentliyi yaymışdı. İmişli şəhər sakini artıq 11-ci gündür ki, öz evində aclıq aksiyası keçirir. Etiraz əlaməti olaraq isə evinin çardağından azadlıq, məmurlar diktatordur kimi şüarlar asıb. Ətraflı Babək Bəkir xəbər verir.
Rahim Musayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, rayondakı rüşvət hallarına, sosial ədaləsizliyə və təhsil sahəsindəki özbaşınalığa etiraz edir. Onun sözlərinə görə məhz rayon təhsil sahəsindəki özbaşınalıqlara etiraz əlaməti olaraq neçə aydır uşaqları da məktəbə getmir. Rahim Musayev deyir ki, evinin damını söküb, oradan etiraz əlaməti olaraq tələb və şüarların əks olunduğu plakatlar asıb.
Şüarlarım da bundan ibarətdir. Özəl məmləkətim, kölə vətəndaşlığına yox deyirəm, bizə azadlıq. Məmurlar diktator, bəs rəhbər kim?
İmişli rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səfə Ağayev isə Rahim Musayevin tələblərini əsasız hesab edir. Səfə Ağayev deyir ki, Rahim Musayev rayondakı quruculuq işlərinə qısqanıb, bunu özbaşınalıq kimi dəyərləndirir. Son vaxtlar İmişli şəhərində bəzi məktəb direktorlarının işdən uzaqlaşdırıldığını qeyd edən başçının birinci müavininin sözlərinə görə Rahim Musayev də onları müdafiə edir.
Babək Bəkir. İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcad sabahdan başlayaraq Minskə 2 günlük rəsmi səfər eləyəcək. Gündəlikdə İran prezidenti ilə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın enerji məsələlərini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Rəsmi Minsk yeni enerji mənbələri axtarışındadır. İranla Belarus həm də iqtisadi əlaqələri gücləndirməyi planlaşdırır. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Sevinç Senzadə. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışı isə saat 11-də olacaq. İndi bizdən ayrılmayın. Efrimiz izverilişi ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalayım. İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Azərbaycan kitabının izinə düşəcək.
Oxucu bu dəqiqə detektiv oxuyur.
Üçüncü ümumülkə kitab satış sərgisindən soraq tutacaq.
Kim harda istədi aparıb kitabını satır və kim də harda tapa bilir, orada gedib kitabını tapa bilir.
Bibliografiya sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Bibliografiya deyərkən çap və əlyazma məhsullarının qeydiyyatını aparan elmi və praktiki iş nəzərdə tutulur.
Mentalitetdə olmasını qadacaq.
Vərəqləyib abidim və kilab adında bir təmsil tapa bilmədi.
Və hər dəfə Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Zayevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bizim məramımız yeni Azərbaycan kitabını Azərbaycan və beynəlxalq oxucuya təqdim etməkdir.
Öncə 7 xəbər. 2009-2010-cu illərə dək qüvvədən düşmüş sənədlər siyasının avtomatlaşdırılmış sistemi işə düşəcək. Bu ehtimalı Ədliyyə Nazirliyinin məsul işçisi Mehdi Nəcəfov dilə gətirib. Onun sözlərinə görə avtomatlaşdırılmış sistemin fəaliyyətinə başlaması müxtəlif səbəblərdən qüvvədən düşmüş sənədləri bir anda müəyyənləşdirmə imkanı yaradır. Reyestrin, yəni siyahının imkanlarından istifadə bürokratik əngəlləri minimuma endirməyə, kağız süründürməçiliyini aradan qaldırmağa xidmət edəcək. Təcili tibbi yardım dispetçerləri dərs keçirlər. Onlar üçün açılan hazırlıq kurslarının məqsədi təcili yardım xidmətini dünya standartlarına uyğunlaşdırmaqdır. Təcili tibbi yardımın inkişaf təşəbbüsü layihəsi çərçivəsində keçirilən kurslar Beynəlxalq Tibbi Korpusun və Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin birgə səylərinin nəticəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi maliyyələşdirir. İçəri şəhər Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tabeliyindən çıxarılıb. Bu qərar ölkə prezidentinin fərmanında əksin tapıb. Fərmana əsasən İçəri şəhər qoruq idarəsində çalışanların sayı artırılacaq. İçəri şəhərdə mənzil kommunal və təmir xidməti yaradılacaq. İçəri şəhərdə elmi istehsalat bərpa imalatxanasının, elmi mədəni mərkəzin və tarix muzeyinin də təşkil edilməsi qərar alınıb. 10-15 ildən sonra televiziya proqramları telefon xətləri ilə ötürüləcək. Bu sözləri Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov Ümumdünya Elektrik Rabitəsi və İnformasiya Cəmiyyəti gününə həsr olunmuş tədbirdə dilə gətirib. Nazir bildirib ki, televiziya və radio kanallarına geniş sahəli çıxış imkanı yaratmaqla həm bir telefon xəttində 100-150 televiziya və radio proqramlarını izləmək, həm də sürətli internetdən yararlanmaq mümkün olacaq. Və yeni kitablarla bağlı 3 xəbər. Heydər Hüseynov haqqında kitab hazırlanıb. Mayın 22-sində ictimaiyyətə tanıtılacaq bu kitab. 20-ci əsr Azərbaycanın ən tanınmış filosoflarından sayılan Heydər Hüseynovun Mirzə Şəfi Vazi, Mirzə Fətəli Axundov, Abbasqulu Ağa Bakıxanov və başqa görkəmli şəxsiyyətlər barədə düşüncələr əksini tapıb. Xatırladaq ki, Heydər Hüseynov Şeyx Şamil haqqında yazdığı əsərə görə Komünist Partiyasının ciddi hücumlarına məruz qaldığından ötən əsrin ortalarında özünü öldürüb. Əli və Nino romanının müəllifi Məhəmməd Əsəd bəy haqqında bədii sənətli film başa çatıb. Çəkilişlər kimliyi müəmmalarla dolu bu yazışının son illərini yaşadığı və dəfn olunduğu İtaliyanın Positano şəhərində aparılıb. Aslanın adı ilə adlanan filmi Almaniyanın Umwelt Film studiyası çəkib. Azərbaycan oxucusu çağdaş Türk ədəbiyyatı və dramaturgiyası ilə az tanışdır. Ünlü Türk yazarı Haldun Taner'in iki kitabının, Hikayələr Toplusunun və Günün Adamı pyesinin təqdimat mərasimində Türkiyə səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fethi Gedikli belə deyib. Onun sözlərinə görə sözü gedən təqdimat mərasimi bu boşluğu doldurmağa xidmət edir. Xatırladaq ki, Fethi Gediklinin səyləri nəticəsində Bakıda Türkiyə yazarlarının 6 kitabı, o sıradan əsərləri dünyanın bir çox dillərinə tərcümə edilən və universitet kurslarına salınan Haldun Taner'in yaradıcılığından örnəklər çap edilib. Like a star slipping out of place. 7 xəbər bitdi. 8-ci xəbər də bu izin mövzusu olacaq. Bu şənbə və bazar mayın 18-dən və 19-unda Bakıda 3-cü kitab satış sərgisi keçirilib. Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Rızayev ilə həmin tədbirin izinə düşməyə qərar aldıq. İlxan bəy, xoş gördük sizi bir daha.
Xoş gününüz olsun.
İlxan bəy, mətbuatdan eşitdik ki, öyrəndik ki, xarici səfərdən qayıtmısınız. Lütfən Azadlıq Radiosu dinləyiciləri ilə canlı-canlı səfər təəssüratlarınızı bölüşərdinizmi?
Çox məmnuniyyətli.
Buyurun, buyurun.
May ayının 2-12 tarixlərində Tehran şəhərində 20-ci Beynəlxalq Tehran kitab sərgisi keçirilirdi. Və ilk dəfə idi ki, Azərbaycan həmin sərgədə kitab nümayiş etdirirdi. Bu işdə bizə Beynəlxalq Arxivdar Nəşriyyatının Bakı şöbəsi yaxından kömək göstərdi. Biz hesab edin ki, kitab klubu və Əlhuda bir yerdə bir stand götürmüşdük və orada Azərbaycan kitablarını ilk dəfə İran oxucularına nümayiş etdirdik. Təqribən 400 adda kitab aparmışdıq. Kitablara çox böyük maraq var idi.
Yəni Azərbaycan dilində latın qrafikasından.
Bəli, demək olar ki, bütün kitablara böyük maraq var idi. Amma xüsusi maraqla qarşılanan kitablar da var idi. Misal üçün Təhsil Nəşriyyatının Qarabağ kitabı yəqin ki, sizə də çox tanışdır. Bu kitab hesab edin ki, bizim əlimizdə bir vasitə idi ki, indiyə qədər Qarabağ haqqında deməli yayılmış əsassız rəyləri qarşısını alaq. Ondan başqa Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı kitablar çox maraqla qarşılanırdı. Misal üçün Şərq-Qərb Nəşriyyatının bu transliterasiya ilə bağlı deməli buraxdığı kitablar maraqla qarşılanır. Ümumiyyətlə bu proqram da çox maraqla qarşılanmışdı. Yəni rəğbətlə qarşılanmışdı. Sonra Altun Kitab Nəşriyyatının deməli Azərbaycan dili dərslikləri, sonra uşaq kitabları çox maraqla qarşılanmışdı. Nurlar Nəşriyyatının kitabları. Ümumiyyətlə yəni apardığımız kitablar çox maraqla qarşılanmışdı. Mən həm sərginin təşkilatçılarına, həm də ki bu kitabları bizə verən Azərbaycan nəşriyyatlarına öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Elxan bəy, Bakılar hansı kitablara maraq göstərirlər?
Biz 2004 və 2006-cı illərdə sorğular aparmışıq. Bu sorğular həm oxucular arasında, həm nəşriyyatlar arasında, həm də ki kitab satanlar arasında keçirilib. Deməli, 2006-cı ilin nəticələrinə görə birinci yerdə bədii ədəbiyyat gedir. 2004-də də belə idi. 2004-də ikinci yerdə elmi və elmi kütləvi ədəbiyyat idi. Lakin 2006-cı ildə ikinci yerə dini ədəbiyyat çıxıb. O ki qaldı bir qədər konkretləşdirsək, məsəl üçün daha çox oxucu bu dəqiqə detektiv oxuyur. Yəni detektiv oxumağı xoşlayır. Bundan sonra gələn yerdə Azərbaycanın yaxın və uzaq keçmişi ilə bağlı kitablar çox böyük maraq doğurur. Mən belə başa düşürəm ki, bu müstəqillik məsələsi ilə bağlıdır ki, biz artıq elə bilin ki, öz soykökümüzü tanımağa çalışırıq və bir vətəndaş kimi öz tariximizlə maraqlanırıq. Sonrakı yerlərdə elmi və elmi kütləvi kitablar gəlir. Bunların içərisində isə əsas yeri informatika ilə bağlı kitablar tutur. Eyni zamanda burada yenə də peşə öyrənilməsi ilə, gələcəklə bağlı. Təbii ki, mən burada dərsliklər haqqında danışmıram. Çünki dərsliklər bildiyiniz kimi zəruri kitablardır. Bunu istər istəməz, yəni hər bir lazım olan oxucu oxumalıdır.
İndi kültür sözlüyünə qulaq verək. Bibliografiya sözünün lüğəti mənasını və açımını diqqətə yetirəcəyik.
Bibliografiya sözü qədim Yunancadan götürülüb və biblion və qrafiya sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Biblion kitab deməkdir. Bibliografiya deyərkən çap və əlyazma məhsullarının qeydiyyatını aparan elmi və praktiki iş nəzərdə tutulur. Bibliografiya deyərkən ayrıca mövzuda tam, yaxud seçmə ədəbiyyat siyası və ya belə siyahları əks etdirən xüsusi nəşrlər, mövzu bələdçiləri, kataloqlar, icmalar da nəzərdə tutula bilər. Dövri nəşrlərdə, qəzet və dərgilərdə təzə çıxan kitablara aid bölmə də adətən bibliografiya adlanır.
Bizim qalay.
İz mədəniyyət proqramının bu dəfəki qonağı Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Rızaevdir. İki kitab sərgisi artıq keçirmişsiniz. Əvvəlki kitab sərgilərdən şəhər sakinlərinin münasibəti necə idi?
Mən sizə bunu deyə bilərəm ki, misal üçün biz o səsvermə bülletinləri vasitəsilə həm də müəyyən statistika aparırıq.
Bəli.
Misal üçün birinci sərgidə təqribən 1000-ə yaxın adam səsvermədə iştirak eləmişdi. İkinci sərgidə artıq bunların sayı təqribən 2 dəfə artmışdı. Yəni ki, biz gözləyirik ki, bu dəfə bir qədər ola bilsin ki,
olacaq.
Daha da artım olacaq. Nəyə görə? Çünki yenə bayaq dediyim kimi sorğunun nəticələri göstərir ki, 2006-cı ilin sorğusunun nəticələri göstərir ki, Azərbaycanda vətəndaşların bu kitab sahəsində deyim də, alıcılıq qabiliyyəti bir 5% təqribən artıb. Yəni biz buna ümid edirik. Ümid edirik ki, bəli, bu özünü sərgidə də Allah qoysa göstərəcək.
Siz Siz 3-cü kitab satış sərgisindən danışırsınız İlham bəy. Əvvəlki 2 sərginin nə xeyri oldu?
Cavabım bundan ibarət olacaq ki, biz işə başlayanda, yəni ki təqribən 3 il bundan əvvəl kitab klubu işə başlayanda bir tədqiqat apardıq və bu tədqiqatın çox paradoksal bir nəticələrini əldə elədik. Ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanda oxucudan soruşurdun ki, kitab oxuyursanmı? Deyirdi ki, əşi, nə kitab var ki, mən onu oxuyum? Naşirdən soruşurdun ki, oxucu üçün, bazar üçün kitab nəşr edirsənmi? Deyirdi, məyər Azərbaycanda oxucu var. Bu çox qəribə bir şeydi. Hesab edin ki, dairə qapanmışdı.
Bəli.
Yəni, heç kimin stimulu yox idi ki, bu kitab məsələsi ilə məşğul olsun. Onda biz başladıq axtarmağa ki, niyə bu baş verib? Və məlum oldu ki, sadəcə olaraq Azərbaycan oxucusunun artıq nəşr edilmiş kitablar haqqında belə məlumatı yoxdur. Yəni, əslində kitablar haqqında informasiya gedib potensial oxucuya çatmır. Potensial oxucu haqqında, yəni oxucu bazarı haqqında, kitab bazarı haqqında informasiya isə naşirdə yoxdur. Ona görə də naşir bazara kitab çap eləmir ki, birdən çıxardaram, yanaram, yəni ziyana düşərəm. Oxucu da fikirləşir ki, kitab yoxdur. Bax, kitab klubu məhz bu boşluğu doldurmaq üçün, bu informasiya boşluğunu doldurmaq üçün fəaliyyətə başladı və bu dediyim sərgilər də məhz bu informasiya boşluğunu doldurmaq üçün keçirilir. Və mən hesab edirəm ki, bunun müəyyən xeyri var. Bir fakt gətirim sizə. Biz həm də Azərbaycan nəşrləri jurnal kataloqu buraxırıq. 10 gün bundan əvvəl 19-cu nömrəsi işıq görüb, rüblük nəşrdir. Birinci nömrəsinə salmaq üçün kitab tapmaq prosesi bizim üçün çox çətin oldu. Biz az qala bəzi adamlara pul verirdik ki, yeni kitabları bizə gətir, biz onu kataloqa salaq. Baxmayaraq ki, bunun kataloqa salınması heç kimdən heç bir pul istəmirik biz. Yəni, bu tamamilə təmənnasızdır. Nəşriyyatlar bizə inanmırdılar. Müəlliflər bizə inanmırdılar. Axırıncı nömrənin isə 70%-ni biz elə müəlliflərin özündən yəni almışıq. Onlar gətiriblər ki, bizim kitabımızı artıq kataloqa salın. Yəni, mən bax, bu faktla göstərmək istəyirəm ki, hansı irəliləyiş baş verir.
Bu dəfə Azərbaycan kitabının izinə düşmüşük. Kitab nəşr və satışını sərfəli biznesə çevirmək üçün nə daha çox çatmır? Bu sualla 3-cü ümumi ölkə kitab satış sərgisinin iştirakçılarına üz tutduq. Kino rejissor Nazim Rıza İsrafiloğlu.
Mən elə gəlir ki, ilk növbədə bu sahədə təbliğat işləri yoxdur, maarifçilik yoxdur. Xüsusilə də televiziya ekranlarında, gazet səhifələrində daha çox şoulara çox meyil, özü ucuz şoulara çox güclü meyil var. Cəmaatı deməli, xüsusilə də yeni gənc nəsli kitabdan uzaqlaşdırıblar. İndiki gənc nəsil kitabın doğrudan da həqiqətən də bilik dünyası olduğunu dərk eləmir. Vaxt vardı ki, məsəl üçün orta məktəblərdə kitab üçün ən gözəl hədiyə sayılırdı. İndi bu ənənələr pozulub. Mənə elə gəlir ki, əgər təbliğat aparılsa, belə kitab sərgiləri təşkil olunsa, məsələn, bundan da geniş təşkil eləmək olar. Ancaq görünür, indiki imkanlar belədir ki, bundan artığına hələ güc çatmır.
Yom dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabi.
İndi müğənniləri reklam edirlər, təlim sənətçiləri reklam edirlər, amma kitabı reklam edən yoxdur. Yəni, indiki müasir dövrdə kitabın özünün də reklama böyük ehtiyacı var. Oxucu bilməlidir, harada, hansı nəşriyyatdan, hansı kitablar çap olunur. Bundan xəbərdar olmalıdır. Yenə deyirəm, yəni mətbuatda da bu sahədə biraz çatışmamazlıq var, xeyri çatışmamazlıq. Bir də bu kitab yayın evləri, yəni kitab nəşr edən nəşriyyatlar özləri öz məhsullarını tanıtmaqda nədənsə hələ bu müasir bazarla ayaqlaşa bilmirlər.
Xalq rəssamı Arif Hüseynov.
Əvvəla məzmun keyfiyyəti. Bir. İki. Yüksək bədii tərtibat. Bir də oxucunu gələk cəlb eləmək üçün çox amillər var. 2-3 amil var bir oda. Həm aktuallıq, həm məzmun, bir də bədii tərtibat. 3 dənə.
Azərbaycan İqtisad Universitetinin professoru Mətləb Əlizadə.
Əvvəla kitablar çox gözəl yazılmalıdır. Yəni, daxili gözəl olmalıdır. İkincisi, onun tərtibatı gözəl olmalıdır. Üçüncüsü də ki, onun oxucusu çox olmalıdır. Bilirsiniz, belə bir söz var. Bir o ölkədə ki, informasiya çoxdur, o ölkə varlıdır. Peyğəmbərimiz buyurur ki, çox oxuyan, çox bilər, çox görər. Ona görə də mənə elə gəlir ki, saydığım faktorların hamısı olarsa, kitab biznesi gözəl inkişaf eləyər.
Çox dini kitabları bəyəndim. Məsələn, Həzrəti Məhəmməd, Həzrəti.
Dini kitablar da maraqlı.
Bütün kitabları. Hamısında çox maraqlı, dəyərli məlumatlar.
Doğrusu, hər bir şey xoşdur burada. Adam mətəl qalıyor, hansı bir kitabı bəyənsin, götürsün.
Çox gözəl tədbir idi. İnşallah növbət tədbirlərə gələrik.
Axundov adına Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov.
Mən çıxımda dedim bunu, Azərbaycanda kitab xiridarları ilə, oxucuları ilə, gənclərlə, naşirlər arasında körpü çatmış. Çox təəssüflər olsun ki, bugün oxucularla kitab naşirləri arasında körpü yoxdur. Bütün kitab mağazaları sistemi dağılıbdır, kitab təbliğatı sistemi dağılıbdır və sözsüz ki, hər kim harada istədi, aparıb kitabını satır və kim də harada tapa bilir, orada gedib kitabını tapa bilir. Mən elə gəlir ki, bunun artıq bütün bir sisteminin yaranması vaxtı gəlib çatmışdır.
Yeni Yaradıcılar və Sənətçilər Qurumunun sədri Aydın Xan Əbilov.
Əslində, bütün dünyada intellektual mülkiyyət sayılan kitab, nəşri, yayımı və satışı böyük bir biznes sahəsi sayılır. Amma Azərbaycanda təsvir olsun ki, köhnə sovetdən qalan həm yayım, həm satış, həm mütaliə mədəniyyətinin özünün zəiflənməsi ona gətirib çıxarır ki, Azərbaycanda Azərbaycan dilli kitabların demə ola ki, satma problemi var, böyük problemdir. Ancaq bizdə satışdan çox oxucu problemi var. Siz bilirsiniz ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 25 min tirajla dünya ədəbiyyatı, Azərbaycan ədəbiyyatı, klassika, çağdaş ədəbiyyatı çap olunur, kitabxanalara havayı paylanılır, amma gedin onların böyük əksəriyyətinə baxın, basa bilərsiniz, heç bir oxucu onu alıb oxumur. Və bu dəhşətli bir prosesdir. Əslində biz yeni kitab mədəniyyəti və mütaliə mədəniyyəti formalaşdırandan sonra kitablarımızın bir intellektual məhsul olaraq satışını təşkil edə bilərik.
Naşir İsmail Vəliyev.
Kitab sərgisinin keçirilməsi çox əlamətdir və hadisədir. Çünki Azərbaycanda son dövrlərdə, son 10-15 ildə kitaba diqqət azalmışdı. İndi hiss olunur ki, bir canlanma var. Kitapların sayı çoxalır, nəşriyyatların sayı çoxalır. Ancaq çatışmayan nə var? Kitapların çeşidi çox azdır. Əvvəllər deməli müxtəlif elm sahələrinə, ədəbiyyat sahələrinə aid kitablar nəşr olunurdu. Son zamanlar bu azalıb. İndi Azərbaycanda kitabı biznesə çevirmək, kitabdan gəlir götürmək üçün ali məktəblərdə, orta məktəblərdə şagirdlərin və tələbələrin diqqətini kitaba yönəltmək lazımdır. Son zamanlar müəllimlərin və məktəblərin tələbatı azalıb.
İz mədəniyyət proqramının bu dəfəki qonağı Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Rızaevdir. İlxan bəy, Bakı nəşriyyatları hansı kitablar çap edirlər? Yəni onları xarici nəşriyyatlarla müqayisə etmək mümkündürmü?
İki məsələ var. Deməli, nəşriyyatları iki yönümdə bir-birinə müqayisə eləmək olar. Biri kitabın poliqrafik icrasıdır. Yəni ki, mətbəədən hansı keyfiyyətdə çıxmasıdır. İkincisi isə təbii ki, nəşriyyat işidir. Yəni ki, mövzunun aktuallığıdır, kitabın tərtibatıdır, redaktor işidir. Bu barədə mən bir şey deyə bilərəm ki, poliqrafik icra məsələsinə görə bəli, Azərbaycanda artıq elə nəşriyyatlar və mətbəələr var ki, onlar dünyanın aparıcı nəşriyyatları və mətbələri ilə müqayisə edilə biləcək səviyyədə kitab buraxa bilinir. Nəşriyyat işi məsələsinə gələndə isə bir qədər məsələ çətinləşir. O mənada çətinləşir ki, əsasən bizim nəşriyyatlar bazara yox, sifarişçi işləyirlər. Bayaq dedim ki, bazar haqqında informasiyanın az olması, kitab bazarının Azərbaycanda zəif inkişaf eləməsi ona gətirib ki, nəşriyyatlar və mətbələr risk eləməkdən qorxurlar. Kitabların çoxunda görürsünüz ki, çoxlu üslub xətaları, sonra yəni orfoqrafik səhvlər və s. və ilaxır hesab edir ki, baş alıb gedir.
Kitabın təbliği ilə bağlı satış sərgiləri təşkil etməyə hökumət pul ayırır mı, İlxan bəy?
Hökumət bizim bu tədbirləri maliyyələşdirmək üçün heç bir pul ayırmır. Biz heç hökumətə doğrusu müraciət də etməmişik, yəni. Bəlkə də müraciət etsəydik, ayırardı.
Bəlkə müraciət eləyirsiniz.
Allah qoysa növbəti tədbirlərimizdə bu məsələ
hökumət də maraqlı olmalıdır.
Baxa bilərik. Təbii,
kitabın təbliğində.
Biz hökumətə, yəni ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə öz təkliflərimizi göndərmişik. Yəni özümüzün təcrübəmizdən çıxan müəyyən təklifləri göndərmişik və orada birinci məsələ kimi göstərmişik ki, kitab həm də ideoloji vasitədir. Yəni, kitab məsələsində hökumətin biganə qalması qeyri-mümkündür. Yəni, bu mənada təbii ki, hökumət kömək eləyə bilər. Amma bizim prinsipimiz bir qədər başqadır. Bizim prinsipimiz ondan ibarətdir ki, gücümüz çatanı biz eləyək. Yəni, heç kimə müraciət etmədən, heç kimdən xüsusi bir şey ummadan, nəyə gücümüz çatır, onu addım ba addım edirik. Allah qoysa, yəqin hesab bilirəm ki, bizi daha çox adam görəndən, tanıyandan, biləndən sonra ki, bizim işimiz, həqiqətən biz iş görürük və bu iş ölkəmizə, millətimizə lazımdır. Məli, yəni ki, kömək ondan sonra gəlib çıxacaq. Yəni, əvvəl sən göstərməlisən ki, sən həqiqətən nəsə bir iş görürsən. Bizim də mövqeyimiz bundan ibarətdir. Birinci, iki və bu üçüncünün də, necə deyirlər, sərginin də maliyyələşdirilməsi məsələsinə gələndə, burada ancaq söhbət simvolik maliyyələşdirmədən gedir. Bunun bir hissəsini, yəni ki, xırda bir hissəsini Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Azərbaycan şöbəsi edir. Lakin əsas xərcləri kitab klubu çalışır ki, özünün fəaliyyəti nəticəsində ödəyə bilsin. Bir də ki, bizə Azərbaycan dilində hörmət sözünün biraz hörmətdən düşüb, amma bizə hörmət edirlər. Nə mənada? Tox ki, biz gedirik nəşriyyata, Azərbaycan nəşriləri kataloqunu çap eləməyə. Baxırlar, görürlər, həqiqətən lazımlı işdir. Bizim üçün nisbətən ucuz çap eləyirlər. Tox ki, biz kimdənsə nəsə bir şey almaq istəyəndə, baxır görür ki, biz həqiqətən də, misal üçün, lazımlı bir iş görürük. Yəni ki, belə insanlar var, şükür Allaha, onlar bizə müəyyən köməkliklər göstərir. Birbaşa yox, dolayısıyla hesab edin ki, bayaq dediyim formada köməklik göstərir.
İnternet olmasını dinleyip söhbətimizə dönərik.
Abirin və Kilab. Bir neçə gün bundan əvvəl Türk qəzetlərinin birində oxudum ki, Rus ədibi məşhur Krılov Abirin və Kilab adında bir təmsil yazıb. Çünki mən Rusca az çox oxumuşam və məlumdur, Krılov təmsillərini mübtədi məktəblərdə oxudurlar. Çox təəccüb elədim ki, bu təmsildən mənim xəbərim yoxdur. Açdım Krılovun məcmuəsini və vərəqləyib Abirin və Kilab adında bir təmsil tapa bilmədim. Sonra öz-özümü hal fikirləşdim ki, görəsən, Abirin və Kilab nə deməkdir?
Mən nə bilim, ay müstə. Mənim belə şeylərdən başım çıxmaz.
Axırı, ərəbi bilənlərin birisi məni başa saldı ki, Abirin, yəni ərəbcə keçənlər, yolçular. Kilab, yəni itlər. Burada mən barmağımı dişlədim. A kişi, bu təmsili biz Rus dərsi oxuyan vaxt əvvəlinci ilə oxuyub əzbərləmişik. İndi mən çox hevslərirəm ki, ərəbcə savadım yoxdur. Əgər olsaydı, ömrümdə bircə kəlmə türkcə nə oxuyardım, nə yazardım, nə tərcümə eləyərdim. Mənim xəyalıma bir şey də gəlir. Rusca oxuyanlara məlumdur ki, Krılov təmsillərini sadə rus dilində yazıb ki, rus milləti yaxşı başa düşsün. Əgər Krılov bilsəydi ki, türklər onun təmsillərini türk dilinə tərcümə edəndə yolçulara Abirin və itlərə Kilaba da qoyacaqlar. Yəqin ki, Krılov da təmsillərini frank ya nemsə dilində yazardı.
Mən bu sözləri ilə
Heyf ki, mən də özgələr kimi ərəb dilini dərin oxumamışam. Hop hop, Molla Nəsrəddin, 25 avqust 1906-cı il.
Bizim qalay.
Kitabı marağı artırmaqda teleradionun böyük xidməti ola bilər. Bu baxımdan kitab qobunun hansı planları var?
Biz giləylənməyi xoşlanırıq. Amma onu demək istəyirəm ki, dünən biz mətbuat konfransı keçirdik. Deməli, həm Tehran sərgisi ilə bağlı idi, həm də ki, bax, indi söhbəti gedən deməli, 3-cü Respublika kitab satış sərgisi ilə bağlı. Bütün telekanallara da əvvəlcədən informasiya göndərdi ki, belə bir şey olacaq. Bilirsinizmi, telekanallar iştirak eləmədilər. Niyə iştirak eləmədilər, mən bunu bilmirəm. Və nəhayət bir şey anlaya bilmirəm ki, tutaq ki, qəzeti açırsan, televiziyanı açırsan, hardasa filankəs filankəsi öldürüb, hardasa filankəs filankəsin necə deyirlər başına bir daş atıb. Belə mövzular bilirsiniz baş alıb gedir. Amma elə ki, misal üçün Tehran sərgisi boyda bir tədbir haqqında informasiya təklif eləyirsən, şəkilləri ilə bir yerdə, video çəkilişi ilə bir yerdə, bu televiziyanı nəyə görəsə maraqlandırmır. Bu mənə dünənə qədər bu söhbət mənə dəymirdi necə deyirlər. Mən hesab edirəm ki, onlar öz siyasətləri var, öz siyasəti ilə gedirlər, biz də öz siyasətimizlə gedəcəyik. Amma dünən birdən öz-özümə fikirləşdim ki, görəsən niyə belə olur? Yəni nə məsələdir? Biz televiziyalara öz layihəmizi təklif eləmişik, bir neçə yerə təklif eləmişik. Hələlik cavab yoxdur, amma yenə təklif eləməkdə davam edəcək. Biz hesab edirik ki, televiziyada qısa məlumatlar verilməli deyil. Kitab haqqında normal veriliş olmalıdır.
Azərbaycanda inhisarçı mühitin olması heç kimə sirr deyil. İnhisar sözünü kitab satışı və kitab çapı sahələrinə də aid eləmək olarmı?
Deməli, inhisar haqqında bir şey deyə bilərəm. İnhisarçılıq məsələsi kitab sahəsində. İnhisarçılıq əsasən dərslik məsələsinə aiddir. Qalan ədəbiyyatda Azərbaycanda heç bir inhisarçılıq yoxdur. İstənilən adam nəşriyyat təsis edib istədiyi kitabı buraxa bilər. Bircə o buraxdığı kitab gərək nəşriyyat haqqında qanunun tələblərinə cavab versin.
Kitab dükkanları özəlləşdirildi və kitablar yoxa çıxdı. Bakıda neçə kitab dükkanı olduğunu dəqiq söyləyə bilərsinizmi, İlxan bəy?
Bakıda ixtisaslaşmış kitab mağazalarının sayı ondan azdır. Bunu deyə bilərəm. Əvvəl isə Bakıda 300-dən yuxarı ixtisaslaşmış kitab mağazası olub. İndi belə bir mail gedir. İxtisaslaşmış kitab mağazalarını saxlamaq maddi cəhətdən çətin olduğu üçün onlar bağlanır, amma ayrı-ayrı mağazalarda kitab bölmələri açılmağa başlayır.
Mən təşəkkür edirəm verişimizə qatıldığınız üçün.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sizin radio stansiyaya təşəkkür edirəm. Bütün kollektivinizə təşəkkür edirəm ki, kitab təbliğatı sahəsində verilişlər yaradırsınız, verilişlər verirsiniz və hesab edirəm ki, bu kitabın bazarının inkişafına sizin dəyərli töhfənizdir.
Üçüncü Ümum Ölkə Kitab Satış Sərgisinin ilinə düşdük. Mən aparıcı Zevda İsmayılı, verilişin səs bədəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın. I love this game, cause this game love me back. I'm pushing a lack, smoking sacks like a Mac. Bringing it back, banging the 8-track. The Dramatics and Battle Cat and Snoop like that. Big stars and big cars. We pull up at the big clubs and sit at the big bars. Sipping champagne with a bowl of caviar. Hell yeah, you are. Yeah, you are. Jim Carlyle.